วันนี้เราระลึกถึงหลวงปู่สวัสดิ์ที่มรณภาพไปทั้ง22ปีท่านมรณภาพวันที่5เมษาเราระลึกถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อพวกเราที่ถึงท่านอยู่เมืองไทยอยู่สบายๆเป็นครูบาอาจารย์ทางโน้นไม่ต้องมายุ่งยากกับญาติโยมทางนี้ไม่ต้องยุ่งยากกับสิ่งแวดล้อมทางนี้แต่ท่านเห็นประโยชน์มีอยู่ครั้งหนึ่งนายหลวงก็นิมนต์ท่านกลับไปอยู่เมืองไทยท่านบอกว่าพวกฝรั่งที่อยากจะปฏิบัติธรรมแต่เขาก็เบนมาเมืองไทยได้หลวงปู่ก็บอกไว้ว่าอาตมาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะฝรั่งอยู่เพื่อคนไทยที่ไม่มีที่พึ่งก็จะเห็นว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่พระอิเลเคคะที่มาจากเมืองไทยก็มีเยอะแยะไปไอ้พระดีๆไม่ค่อยจะมีท่านก็สงสารเราไม่อยู่ในแดนมิจฉาทิฏฐิเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งท่านก็มาอยู่เพื่อเราเราจะให้เราเป็นรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศคนละวัฒนธรรมจะต้องเอาอารยประเพณีอารยวงศ์มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างท่านบอกว่าหลักใหญ่ๆก็มีรู้กันอยู่ก็เศรษฐสมาธิปัญญาท่านก็แน่นเรื่องเศรษฐว่าอย่าไปมองข้ามไปนะมันส่วนสำคัญของการปฏิบัติถ้าเรารักษาเศรษฐให้ดีโดยเฉพาะข้อมุสานี่แหละสำคัญที่สุดเราก็ต้องตรวจดูคำพูดของเราถ้าว่าคิดอะไรขึ้นมาแล้วออกปากทันทีเลยถ้าบอกว่ามันลักษณะของคนโง่เราก็ต้องคิดดูว่าเราผลิตอะไรออกมาดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่ดีเราจะไปแจกจ่ายให้เขาทำไมเหมือนกับว่าเงินแก้ออกมาจากปากของเราใครจะมานับถือใครจะเห็นว่ามีคุณค่าเพราะเราเองก็ไม่ได้ดูแลคุณค่าดูแลให้มันรู้มันเงินจริงๆเป็นทองจริงๆจึงคอยพูดนั่นแหละคนอื่นก็จะเห็นว่าคำพูดของเรามีราคามีคุณค่าที่ควรจะฟังนี่เราสำรวมเพื่อประโยชน์ของเราคือหนึ่งคำพูดของเราต้องจริงสองก็ต้องเป็นประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมันจริงขนาดไหนโดนทำให้เป็นประโยชน์จะพูดไปทำไมและสามต้องให้รู้จักกาลเทศะเวลาไหนคุณจะพูดคนคำอ่อนหวานว่าเมื่อไหนคุณเวลาไหนคุณจะพูดคำหนักหน่อยไม่ใช่ว่าคำหนักมันไม่ดีทั่วทั้งตลอดเวลานะต้องรู้จักเบาบ้างหนักบ้างก็เรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มาพิจารณาตัวเองตรวจตาตัวเองสิ่งที่ออกจากปากของเราให้มันเป็นสิ่งที่ดีให้มันเป็นทองคำตลอดนี่ถ้าเราเรียกว่าศีลก็เป็นฐานของการปฏิบัติที่เราจะสร้างกี่ชั้นจะมีสมาธิยังไงจะมีปัญญายังไงถ้าศีลไม่ดีเราก็เหมือนกับเราสร้างบ้านที่ฐานไม่ดีสร้างกี่ชั้นเดี๋ยวก็ล้มแต่ถ้าเรียกว่าฐานดีเราก็สร้างกี่ชั้นก็ไม่ล้มเพราะฉะนั้นดูแลศีลของเราให้ดีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านสอนมาที่ทางนู้นพวกฝรั่งที่ Massachusetts พอเขาจบการอบรมเขาก็ถามท่านว่าเขาจะควรจะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันยังไงท่านบอกว่าก็ต้องตั้งอยู่ในศีล5ให้ครบนี่เขาก็หาว่าท่านดูถูกเขาเหมือนกับว่าคารวะจะปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้เขาแค่รักษาศีลแต่ผมว่ารักษาศีลนี่เป็นส่วนสำคัญของการภาวนาด้วยเราเป็นผู้มีศีลต้องมีสติคอยระลึกถึงศีลของเรามีสัมปชัญญะรู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่แต่มีอัตตาปะก็เห็นมาสิ่งไหนที่ไม่ดีในการประพฤติของเราเราก็จะแก้ไขสิ่งไหนที่ดีเราก็ส่งเสริมให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นภาวนาศีลของเราให้ครบให้เป็นคนสำรวมพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรให้เป็นทองคำทางนั้นนะคนหนึ่งก็จะเห็นว่าเรามีคุณค่าเราเองก็สร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเองเขาจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เรารู้ของเราว่าเราเป็นผู้มีคุณค่าก็เป็นการปฏิบัติธรรมบูชาท่านที่ท่านอุตส่าห์มาสอนพวกเรา